Обучающие курсы Sulet.kz помогут вам быстро и эффективно научиться говорить на казахском языке. Теперь каждый слушатель сможет учить язык при помощи радиоэфира. Не пропустите нас на FM. Генеральный партнер проекта – фонд «Самрук Казна Траст».
Всем доброго дня! В эфире радио «Астана», проект Sulet.kz и я, ее ведущая Сымбатал Гаткызы. Sulet.kz – это обучающие радиокурсы казахского языка. Напоминаю, что все уроки и материалы разработаны Фондом развития государственного языка. Если вы хотите научиться свободно говорить по-казахски, то в ближайшее время оставайтесь на нашей волне. Итак, тема сегодняшнего нового урока – досуг, демалу. Когда у тебя отпуск в этом году? Быйыл демалысқа қашан шығасың? Где вы обычно отдыхаете летом? Сіз әдетте жазда қай жерде демаласыз? Где вы обычно отдыхаете зимой? Сіз әдетте қыста қай жерде демаласыз? Где вы обычно отдыхаете во время отпуска? Сіз әдетте еңбек демалысы кезінде қай жерде демаласыз? Где вы обычно отдыхаете в выходные дни? Сіз әдетте демалыс күндерде қай жерде демаласыз? Обычно я провожу свой отпуск в городе. Әдетте демалысымды қалада өткіземін. Обычно я провожу свой отпуск на море. Әдетте демалысымды теңіз жағасында өткіземін. Обычно я провожу свой отпуск в горах. Әдетте демалысымды тауда өткіземін. Обычно провожу свой отпуск в ауле. Әдетте демалысымды ауылда өткіземін. Чем ты занимаешься в свободное время? Бос уақытында немен айналысасың? В свободное время я хожу в кино, в музей, в театр. Занимаюсь спортом, посещаю концерты, выставки, читаю книги, смотрю телевизор, встречаюсь с друзьями. Бос уақытымда киноға, мұражайға, театрға барамын, спортпен шұғылданамын, концерттерге, көрмелерге барамын, кітап оқимын, теледидар қараймын, достарыммен кездесемін. У вас есть свободное время сегодня? Бүгін бос уақытыңыз бола ма? Да, сегодня я свободна. Я бүгін қолым бос. Нет, сегодня я занята. Жоқ, бүгін қолым тимейді. Что ты делаешь завтра вечером? Ертең кешке не істейсің? Вечером я пойду в бассейн, на стадион, в кино. Кешке мен бассейнге, стадионға, киноға барамын. Какие достопримечательности есть в вашем городе? Қалада қандай көрікті орындар бар? Например, Байтерек, символ столицы. Масалы Байтерек, Елорданың нышаны. В развлекательном центре Думан можно посетить океанариум. Думан ойын-сауық орталығында мұхит аралын қызықтауға болады. А что это за красивое здание? Ал мына әдемі ғимарат не? Это торгово-развлекательный центр Хан Шатыр. Бұл Хан Шатыр сауда ойын-сауық орталығы. Только здесь есть огромный искусственный пляж. Тек осы жерде үлкен жасанды жағажай бар. Этот пляж работает круглый год. Бұл жағажай жылдың барлық мезгілінде жұмыс істейді. Это центральный парк. Бұл орталық саябақ. Здесь есть деревья, которым больше 100 лет. Мұнда 100 жылдан астам жасаған ағаштар бар. Давайте посидим на этой скамейке. Мына орындыққа отырайықшы. Пойдемте по этой аллее. Мына аллеямен жүрейік. Мы вчера хорошо, весело, интересно провели время. Біз кеше уақытты жақсы, көңілді, қызықты өткіздік. Итак, друзья, на этом программа еще не заканчивается. Я предлагаю послушать очень хорошую музыку, после чего обязательно вернемся в студию и продолжим наш радиоурок.
Күнім сен сөнбеші, сөнбеші сөне көрмеші. Күлкімнің түссе сәулесі шайнайды жүрегімнің барлық бөлмесі. Күнім ау, күнім сен сөнбеші, сөнбеші сөне көрмеші. Күлкімнің түссе сәулесі шайнайды жүрегімнің барлық бөлмесі. Күнім ау, сен данасың, дарасың. Қатты таңданба, мұна жалғанда менікі ғанасың. Сансар санға кейде салсам да, естен тансам да, сүймеймін демедің. Сол мінезіңді мен бір өзіңді жақсы көремін. Күнім сен сөнбеші, сөнбеші сөне көрмеші. Күлкім түссе сәулесі жайнайды жүрегімнің барлық бөлмесі. Күнім ба, күнім сен сөнбеші, сөнбеші сөне көрмеші. Күлкім түссе сәулесі жайнайды жүрегімнің барлық бөлмесі. Күнім ба, үзілмес үміттің үні сезімнің нұры көзімнің жанымды менің жылытты. Тілдескенде біз гүл кештерде, сырлар көшкенде жүректен жүрекке. Сен күлген кезде, серпілген лезде, тастай түнекте. Күнім сен сөнбеші, сөнбеші сөне көрмеші. Сәулесі жайнайды жүрегімнің барлық бөлмесі. Күнім ау, күнім сен сөнбеші, сөнбеші сөне көрмеші. Күлкімнің түссе сәулесі жайнайды жүрегімнің барлық бөлмесі. Күнім ау, қасымда бол, 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 керек емес басқан. Қазір енді басқан, өзгердім тек сен үшін жаным. Арамыздағы болған қателіктердің бәрін өшір. Жаңа параққа тек жақсы естеліктерді көшір. Алаңдама, артқа қарама, қолыңды берші. Сен маған жүрегіңді тыңдасындар, көп алдасын ба, қасымда болшы.
Алданба басқаға, тек маған сезіміңді арна. Ұрыстар болса да ұмыта, бәрін жабайық та.
Қателік көп менде, шаршадым я білем. Қайтесің көресің, себебі үшін сүйесің. Баяғыдай қалайсың, бірақ артқа оралмайсың. Қайтесің көресің, себебі әлі сүйесің.
Қасымда бол, 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 керек емес басқаның. Қазір енді басқаным, өзгердім тек сен қасымда бол, бол, бол. Керек емес басқаным, қазір енді басқаным, өзгердім тек сен үшін жаным. Oh, oh, oh. Тек сенімен, тек сенімен бір-бірімізді түсінуге тырысайық. Ойламашы көп жаманды, жарық күнде әлі алда жаным.
Қателік
көп менде, шаршадың я білем. Қайтесің көнесің, себебі шын сүйесің. Баяғыда баялайсың, бірақ артқа оралмайсың. Қайтесің көнесің, себебі әлі сүйесің. Қасымда бол, 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 керек емес басқаның. Қазір енді басқамын, өзгердім тек сен. Қасымда бол, 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 керек емес басқаның. Қазір енді басқамын, өзгердім тек сен үшін жаным.
тартпайма.
Мейлі бәрі өтсін, күнсіз жарық сөнсін, жүрегіме енсен, бас тартпайма.
Қасымда бол, керек емес басқа, қазір енді басқа. Өзгердім тек сен үшін жаным.
Говори по-казахски вместе с Сулек-Кизет.
А мы продолжаем программу Сулек-Кизет, и начинается рубрика «Слово дня». Итак, сегодня мы разбираем слово «аель» – «женщина». Будьте очень внимательны. Сейчас я хочу познакомить вас с новым сочетанием слов. Это «сөстіркесі». Все это будет связано с понятием «аель» – «женщина». «Аель баласы», «аель атаулы», «аель заты», «аель жынысы» – «женский пол». «Ғалым аель» – «ученая женщина». «Дәргер аель» – «женщина-врач». «Аель теңдігі» – «женское равноправие». «Аелі бар». «Аель алу» – «жениться». Әйелі жіберген, разведенный, көп әйелді, многожениц, жесір әйел, вдова. А сейчас послушайте, пожалуйста, изречения, связанные с понятием женщина. Нақыл сөздер. Әйел алсаң, отын ал. Взял жену, думай о хозяйственных заботах. Әйел жақсы, ер жақсы. Жена хороша, так и муж хорош. Это означает, что репутацию мужу создает жена. Әйелі жоғы, тұл. Без хозяйки дом сирота. Жаман әйел алғанның жау үйінде. У кого плохая жена, у того в доме враг. Ерді ер ететінде, жер ететінде әйелі. Жена может и прославить, и опозорить мужа. Жақса әйел жаман еркекті адам етед. Хорошая жена даже никчемного мужа сделает человеком. Итак, это была рубрика «Слово дня». Сейчас мы прерываемся на очередную музыкальную паузу. Отдохните. Послушайте хорошую музыку, после чего начнется рубрика «Домашнее задание».
Ассалауму алейкум, эй кожаның қарасы. Уа алейкум ассалам, олы дала баласы. Эй, тәкәппәр дүние, бізге де бір қараша. Танымасың сен бізді, біз қазақтың баласы, біз қазақтың баласы.
Бес күндік мұна жалғаннан, қарада өткен қанды өткен, беу дүниеде бәндеткен, середе өткен салды өткен, тотодай болып таранып, саланып сұлу жарды өткен, аманат сөзді арқалап, қатепті талай нарды өткен, өшілі өмір болған соң, бәрінен ұшып жан кеткен, айналайын халық қой, халық деген алып қой, солардың өмірін әй, мән кеткен о.
Бәрінді қазақ, бәрін дос, көрмесең істің бәрі бос.
Өзекті пенде болған соң, сүрініп кейде құлайсың. Әр кәлләді бір қиял, бәріне қалай ұнайсың. Сүйген құлға берді деп, сынақ келсе шыдайсың. Жұрт көзінше күлгенмен, жалғыз қалып жылайсың. Көңілдің сынған айнасын, сабырмен ғана құрайсың. Бабаңның тыңдап нақылын, бәрінің сосын ақырын, Құдайдан ғана әй, сұрайсың әй.
Бәрінді қазақ, бәрін дос, көрмесең істің бәрі бос.
Қожа төре қазақпыз, бөлінуге азартпыз. Көп болсақ екен өзіміз, ат төбелінен азақпыз. Қамшыламай шымшылап, бір-бірімізді қажаппыз. Кете берсең осылай, онда бала мазақпыз. Бір төбеге жиылсақ, бір арнаға құйылсақ, сонда ғана әй, ғажаппыз. Ғажап дейтін себебі ырсалды ынтымақ. Екі ортаға түссе де дүние деген жылтырақ.
шамау қылма жеңіңе жағасын ердің жыртып ап бірлігің кетсе қаларсың сай сүйегің сырқырап қадірін соның білсек қой қазғатар бірге жүрсек қой қазақтың иісі ай бұрқырап жігітсің жүрегі жалын көз алау кестеленген әнімен кесек-кесек сөз анау мешіт салған бұл досым бәрінен түбі озадау қолын жайсын құрдасын ұлы дала тыңдасын батаңды бер қожам ау хау мені де бата берейін аман болсын алашым ұятты ұл мен қызбасын қазақтың ұлы даласын ел аман жұрт тыныш боп бөлмесін ешкім арасын әбдіжаппар басқа не десін қалған ватаны төрешім атаңнан сұрап аласың бәріңді қазақ бірің дос көрмесең істің бәрі бос
Қайталайды ел сөзін біліп бірақ
радио Астана, проект «Сөйле.кз».
Итак, друзья, продолжается программа «Сөйле.кз». Прежде чем начать интересную викторину «Домашнее задание», хотела бы вас познакомить с некоторыми фразами в рубрике «Казахша сөйлебюренемс». Учимся говорить по-казахски. Кстати, если вы не успеваете запомнить фразы или слова, то можете учить казахский на сайте «Сөйле.кз». Подписывайтесь на нашу страницу в Инстаграме и учите казахский в любое для вас удобное время. Итак, сізге не керек? Что вам нужно? Сізге бүгінгі газет керек пе? Вам нужна сегодняшняя газета? Мұнан басқа еш нәрсе керек емес. Кроме этого, ничего не надо. Менің жұмысқа баруым керек. Мне нужно идти на работу. Терезелерді жуу керек. Нужно помыть окна. Не сатып алу керек. Что надо купить? Сүт, айран және ірімшік керек. Нужны молоко, кефир и творог. Маған ертең сенің машинаң керек. Мне завтра понадобится твоя машина. Ештеңе керек емес. Ничего не нужно. Или ничего не надо. Итак, это была небольшая, но полезная рубрика «Учимся говорить по-казахски». Казахша сөйлебюренек. А сейчас предлагаю начать рубрику «Домашнее задание».
Домашнее задание.
Итак, это рубрика «Домашнее задание». Итак, нужно будет перевести и объяснить значение слова «гульзар». Если вы знаете правильный ответ, то обязательно пишите свой вариант на номер 8 700 101 4 300. Я буду ждать ваших ответов, и тот, кто оперативно и правильно ответит, получит призы от радио Астана и от наших уважаемых партнеров. Итак, урок пройден, задание вам понятно. Теперь предлагаю на сегодня на время завершить эту программу. Жду вас на волне радио Астана в рамках проекта «Сөйле.кз». До свидания.
Обучающие курсы «Сөйле.кз» помогут вам быстро и эффективно научиться говорить на казахском языке. Теперь каждый слушатель сможет учить язык при помощи радиоэфира. Не пропустите на Астана FM. Генеральный партнер проекта – фонд «Самрук Казна Траст».